genade en vrede van God onze Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Kom ons oop te maak by Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs, die 11de hoofstuk. Die opening van u woorde gee lig, skryf die psalmdigter in Psalm 119 vers 130. Dis my gebed dat wanneer ons die woord van God oopmaak, wanneer ons daan beginne lees, dat daar lig kom in ons lewe. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Ons is so op soek na wysheid in ons dag, na kennis. En dan dink ons, as ons mekaar kan oorweldig met intellek, ons is verstandig. Ons is verstandig wanneer ons God se woord lees en lewe. Dan is ons verstandig. Ek lees vanaf vers 23 van Hebreërs 11. Deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. En hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandeld te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwe hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdwyn het. Jy kan net so bly sit, kom ons maak ons harte stil. Wat 'n kostbare woord, telke male om te lees deur die geloof. En Here, wat 'n geweldige saak in ons dag, wanneer ons ervaar, wanneer ons opmerk, wanneer ons raak sien dat ons geloof kan soms so onvoorspelbaar wees. Soms kan ons so geskud en geruk word deur die kleinste gebeurtenis, dat ons totaal en al vergeet wie en waarop en waarin ons geloof gevestig is. Soms vra mense vir my, dominee, hoe weet ek ek glo? Daar's soveel ander variante van geloof wat aangebied word. Dis soos wanneer jy instap in 'n supermark en jy wil 'n sekere tomatiesous koop, maar jy word gekonfronteer met hierdie klomp verskillende produkte. Maar geloof, Here, is iets heeltemal anderste. Daar kan net een geloof wees. Daar kan net een fondament wees. Daar kan net een objek van ons geloof wees. Here, ons bid dat U in hierdie oggenduur die gemeente van Centurion en elke een wat sal inluister ook, en elke een wat tans ingeskakel is, maar ook elke een wat in die dae, die weke, die maande, selfs die jare dalk na hierdie boodskap gaan luister en die vorige 2, dat U sal kom spreek, dat U Uself sal kom openbaar, dat U bo alles verheerlik sal word. Dankie, Here, vir lidmate en mense in ons midde wat U verheerlik deur hulle lewens, deur hulle huwelike, baie lang tye, in hierdie huweliksverhouding gebonde is, en wanneer ons self Here hierdie pad stap en besef dat dit gaan so vinnig verby, dan word ons weer opnuut herinner en intens bewus van ons eie onvermoë, ons eie kortstondigheid. Ons het net 'n ou rukkie op aarde om God te kan verheerlik. Vader, besoek ons in hierdie dag ook. Verheerlik U self in en deur U woord. Ons bid dit in afhanklikheid van U, tot U, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, is altyd goed as U die woord oophou. Dis maar my gewoonte om uit die woord uit te preek. Ek is nie ou vir baie illustrasies en baie gedagtetjies nie. Ek wil hê die woord moet in ons midde gelaat word. Ons teks van oordenking, die wat die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Ons het met die baie gepraat die afgelope tyd. Op die 29ste September wat verlede week was, het ons boodskap 1 met die hanteer, en ek gaan baie vinnig net die hoofgedagtes noem, dat ons maar net weet, wanneer ons praat oor hierdie woord, dan is dit baie belangrik dat ons verstaan dat die Here 'n besondere man, Moses, het die Here geroep. Moses het 'n besondere taak gehad, en wanneer ons na Hebreërs 11 kyk, dan weet ons, dis die geloofshoofstuk. Maar voor dit moet ons verstaan dat die Here deur 'n skrywer wat aan ons nie baie duidelik wie die skrywer van die Hebreëbrief was nie, spesifiek 'n brief geskryf het aan die Hebreërs, die Jode, mense waarvan sommige, soos u en ek wat die getuienis het, gered geword het. Hulle het Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker. Ander groepering van hierdie Jode het kennis gehad van Jesus, maar hulle harte het nie verander nie. In ons dag is daar baie mense wat kennis het van Jesus, maar hulle het nog nie die wedergeboorte gesmaak nie, want hulle lewe het nie verander nie. Hulle was ongelowiges. En dan was daar diegene, geliefdes, wat 'n aangetrokkenheid gehad het tot Jesus. Dis soos mense partykie sê, ek hou van dominee so en so. As hy preek, gaan luister ek graag, maar sy preke verander hulle nie. Hulle het nog nooit Jesus aanvaar nie. Geliefdes, dit is nie 'n geestelike pad nie. In hierdie konteks skryf hierdie skrywer, en hy roep hierdie mense op tot ware geloof. Hebreërs 11 vers 1 tot 3. En dan gee hy vir hulle 'n lang lys van voorbeelde, van manne, van vroue, wat die pad gestap het, sodat ons kan leer. En dan gaan hy na hoofstuk 12 toe. Ons kan nie Hebreërs 11 lees en dan dink ons, Hebreërs 12 is nou sommer maar net weer 'n nuwe hoofstuk nie. In Hebreërs 12 wys hy na hierdie wolk van getuies, hierdie mense waarvan ek nou net gepraat het. Julle moet ag gee op hierdie mense. En dan begin hy ons weer verder leer, sodat u en ek staande kan bly. En ons almal weet hoe Moses met God gewandel het, hoe God hom opgeroep het na die berg toe, hoe dat God met hom gepraat het, hoe dat die volk gewag het. Ons almal weet hoe God Moses gebruik het. Ons gaan nou oor daai geleentheid praat, waar daai see moes oopkloof. Want Moses het gewandel in geloof. Moses het 'n lewe van geloof gelewe. Ons kan nie alles herhaal nie, geliefdes. Ons wil net vir julle sê, verlede Sondagoggend, ons vat net daai en weg, het ons gehoop om ten minste 3 gedagtes met u te deel. 5 in God includes 5 in his timing. Onthou jy, ek het nou verwys na die voetjie wat partykie so ongeduldig sit. Man, ek geniet om mense se gedrag te bestudeer. En as ek daar by 'n dokter spreekkamer sit en hy voetjies begin so bewe, dan weet ek daai persoon moes al ingegaan het. En hulle bly kyk en hulle bly op die foon en hulle bly besig. Dan sien ek daai irritasie en ja, miskien het ek my ook al skuldig gemaak daaraan. Geliefdes, wanneer ek glo, wanneer ek met God wandel, dan kan ek nie vir die pottebakke sê, maak nou klaar met die klei nie. Dis iets wat ons moet verstaan. Ons het verlede week het ons gepraat oor hierdie gedagte, 'n lewe van geloof, vergeet nooit my afkoms nie. Ons het baie hard en lank met u gepraat. Ons het vir u gekonfronteer. Is ek nog 'n Afrikaner? Wat is 'n Afrikaner? Deesdae is daar debatte op televisie oor wat is 'n Afrikaner of wat is 'n Afrikaan. Geliefdes, as jy meegevoer word deur daai dinge, vergeet jy waar jy vandaan kom. As jy vergeet het waar vandaan jy kom, hoe weet jy waarheen is jou pad? Ons het jy gekonfronteer met die gedagte, as ek weet ek is kind van God, lewe ek nog soos 'n kind van God? Tree ek nog op soos 'n kind van God? Jy kan die boodskap gaan luister, dis op die internet, en jy kan self oordeel. Ons het gepraat Sondag aand, 6:30 was die tweede diens, en ons het gepraat oor die gedagte, 'n lewe van geloof geniet nie die sonde nie. Alles was tot Moses se beskikking. Hy kon hom uitgiet in al die verskriklike sondes van Egipte, maar hy het 'n keuse gemaak. Ek lees in vers 25, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam in die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Ek gaan nie herinner aan iets baie prakties. Ons beweeg almal in ons beroepe na die jaareindfunksies toe. Almal van ons. Ek was ook in my sekulêre beroep daaraan blootgestel. Ek is dankbaar om te sê, die predikante jaareindfunksies wat ek nog bygewoon het, was nog altyd net tot eer van die Here. En dan word jy gekonfronteer. Wat trek ek aan? Selfs die manne. Wat vat ek saam? Wat drink ek? Wat eet ek? Wat praat ek? Kind van God, ek sal nooit sê, jy mag nie deel hê aan 'n jaareindfunksie nie. Ek sê altyd, dis 'n geleentheid om vir Christus uit te staan. Maar jy kan nie so meegevoer word, dat jy presies dieselfde dinge doen as die wêreld, en maandag dink, jy gaan by die werk vir hierdie mense getuig nie. Jou getuienis is by die agterdeur uit. As jy doen, dink, optree soos die wêreld. Ons gaan in die feestyd in. Hoe tree ek op? Ek geniet nie die sonde nie. As ek 'n lewe wandel van geloof, kan ek nie die sonde geniet nie. Ons het Sondag aand gepraat oor die gedagte van vrees. Moses se ouers het nie die koning gevrees nie. Moses self het nie die koning gevrees nie. Hulle het God gevrees. Ons het gepraat van positiewe vrees, wanneer God vrees, wanneer ek eerbied vir hom het. Ons gepraat van negatiewe vrees, wanneer alles wat almal rondom my sê en doen, dan begin ek bewe. En dan gooi ek sommer my Christelike beginsels weg. Ek verkrummel wanneer ek gekonfronteer word. Nee, 'n lewe van geloof vrees nie, geliefdes. Ons het Sondag aand dan ook met u gepraat oor 'n lewe van geloof, ag Christus as my rykdom. Ek wil hier net aansluit en dan gaan ons vanoggend se laaste 3 gedagtes met u deel. Daar is absoluut niks fout om finansieel in 'n goeie posisie te wees nie. Nog nooit het ek dit gesê vanuit die kansel, jy mag nie rykdom hê nie, maar hierdie rykdom is 'n geestelike rykdom wat onmeetbaar is. Ek noem vir jou 'n paar dinge van hierdie geestelike rykdom wat ek nie Sondag aand genoem het nie. Om Christus as rykdom te verkry is daardie moment, daardie wete, ek is in die sente van God se wil. Wat ek doen, Wat ek moet doen, is wat God van my verwag. Ly ek skade, verkry ek wins, dit maak nie saak nie. Ek wil God verheerlik. Daar die rykdom in Christus is om die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, om dit deelachtig te wees, en om te weet, my lewe behaag God, nie mense nie. As jy naby God wil lewe, gaan jy baie min mense behaag. As jy mense wil behaag, gaan jy baie min God behaag. Dit beteken nie, jy moet ongeskik wees, en sommer maar net die hele tyd as pris dwars wees nie. Ons verwys nie na dit nie. Geliefdes, die Engels het ek vir jy aangehaal van Moses, wat sê, he thought that it was better to suffer for the promised Christ than to own all the treasures of Egypt. Dit was nie vir hom belangrik. As die farao sou sterf, om al sy rykdom en skatte een deel daarvan te verkry nie. Sy rykdom was in Christus. En as die Heere jou seën, as die Heere vir jou iets niets gee, geniet het, want is God wat het vir jou voorsien. Maar as jy jouself op die skouwe pet elke keer en sê, ek het dit en ek het dat, dit is rykdom van die self. Een lewe van geloof. Die derde boodskap oor hierdie onderwerp, die vijfde punt, een lewe van geloof sien uit na die beloning. Kyk saam met my na vers 26. Die vierde gedagte was vers 26 die eerste deel, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egypte. Hoe kan een mens so dom wees, kan een mens redeneer? Ach, jy vir ons een antwoord, die B-gedeelte van vers 26, want hy het uitgesien na die beloning. Hy het uitgesien na die beloning. Nou, wanneer ons verduidelik dat Moses uitsien na die beloning, moet u een iets onthou nou. Moses het nog nie die Messias geweet dat hy reeds aarde toe gekom het nie, soos u en ek. Ons weet Jesus Christus het aarde toe gekom. Ons weet hy het aan die kruishout gesterwe vir ons. Ons weet hy het opgestaan uit die dood. Ons weet hy het die dood oorwin. Ons weet hy het die mag van sonde verbreek. Ons weet hy het opgevaar na die hemel. Ons weet hy het die Heilige Gees uitgestort. Ons weet hy sit nou aan die regterhand van God waar hy nou vir jou en vir my intree. Ons weet hier die dinge. Daar die gordyn was vir Moses toe, want ons lewe nou in die genade dispensatie. Hy die kaart onthou wat hy opgehang het met dominee Jurgens se reeks. Moses het lang voor daar die tyd, het hy reeds die onsienlike gesien. Nou dink ons, hy moes een besondere kind van God gewees het. Weet julle, hoekom het hy die onsienlike gesien? Want sy hart was tot God gerig. His heart was in tune with his God. Nou ja, as Marguerite of Lazelle op hierdie instrument kom speel, en sy note is vals, gaan baie van ons hoor dat daar is fout, nee. Jy hoef nie een topmusikant te wees nie. Dit is soos wanneer ek gitaar speel, en as ek so net oor die snare stram, en ek hoor dadelijk, hier is iets uit. Ek maak die vergelyking, die illustrasie, om vir jou te vraag, geliefde, wat hoor God wanneer jou hartsnare gestram word? is jou hart in lijn met Gods hart? Kind, kinders van die Here, waar is ons harte? Want as my hart in lijn is met God, dan lewe ek 'n geloofslewe. Ek sien die onsienlike. Ek weet my tye is in sy hand. Ek glo dat hy die beste vir my in gedagte het. Ek weet, al gaan ek deur hierdie moeilike tyd, God is steeds met my besig. Wat is die teendeel? Die teendeel is, ons kan so vinnig mismoedig word. Is dit nie so nie, geliefdes? Nou wil niemand sê nie. Ons kan so gauw mismoedig word. Ek sal maar sê. Ons kan so gauw partykeer ontspoor word. Ons kan so gauw, dat ek die goeie Afrikaanse spreekwoord gebruik, gerettel word. Dat ons nie weet wat ek kan doen nie. Daar is 'n beloning wat alles oortref wat ek en jy op hierdie aarde kan beleef. Hy het uitgesien na die beloning. Hy het die heerlikheid van God gesien. Ja, hy was bevoorreg. Hy het in die wolk, het hy met God gepraat en God met hom, sê die skrif, soos met 'n vriend. Jy en ek kan ook daai verhouding hê. Of dink jy het kan nie? Jy kan ook ervaar dat God tot jou spreek. Maar dit gaan nie gebeur as jy tyd het om 5:00 of 4:00 in die oggend by die gym te sit, maar jy het nie tyd om met God se woord om te gaan nie. Dit gaan nie gebeur as jy 5:00 al op pad werk toe is, want jy moet hierdie werk gedoen kry. Daar's dalk vir jou 'n verhoging in posisie, maar jy spandeer nie tyd met God nie. As jy nie met hom tyd spandeer nie, gaan jy leeg voel, liewe kind van die Here. Jy kan nie elke oggend op pad werk toe, gou net luister, 5 minute voor 6, wat sê RSG se gedagte vir die dag nie. Ons luister nou na die gedagte van die dag, aangebied deur Dominee G.A. van Dalen, van die Evangeliese Reformeerde Kerk Centurion, en dan kom daar boodskap in, en dan sê ons, wow, great, daar's 'n intimiteit, daar's 'n intimiteit, wat ons met God in geloof moet wandel, die beloning is, Romeine 8 vers 18, want Paulus sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, gaan lees ook vers 19 tot 25. Ek vat hier gauw na 2 Korintiërs 4 toe. Paulus het gesmag, hy het uitgesien, 2 Korintiërs 4 vers 16, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens, ook nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ervaar jy dat jou innerlike mens dag na dag vernuwe word, want ons ligte verdrukking wat vir oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. U kan verder lees tot by hoofstuk 5 vers 10. Waar is jou oog in hierdie oggend? Waarna kyk jy? Hoe weeg jy jou posisie in Christus op die tydelike dinge wat soms so onvoorspelbaar is? Of kyk jy na die ewige heerlikheid? Geliefdes, die gevaar van ons tyd is dat ons so vasklou aan hierdie tydelike bestaan op aarde, dat ons visie met betrekking tot die toekoms, hy word so beklad, dat ons later so aardsgebonde word. Ons sing, oh, dit is so lekker hier, ons wil nie meer na die ewige kyk nie. Hoe lyk dit vanoggend? Wat my aan betref, is dit 'n ramp. Dis 'n tragedie. Dis 'n nuttelose lewe. Wanneer ek nie meer lewe van geloof het, wat uitsien na die beloning nie. Die beloning om met Christus te wees. Is dit nie meer my aanspoor nie? Is daar fout in my geestelike lewe? Daar is loon, daar is 'n beloning wat wag op elke kind van God. Jesaja skryf in Jesaja 49 vers 4, hy sê, nogtans is my reg by die Here. Hy sê, hulle het Jesaja so verniel, hulle het Jesaja so sleg gemaak, sy eie volk, sy eie mense. Hy sê, my reg is by die Here en my loon is by God. Openbaring 22 vers 12 sê, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Geliefdes, terwyl ons op aarde is, moet ons sekerlik hardwerk, moet ons sekerlik omsien na die tydelike dinge, moet ons sekerlik nie wandel asof ons die hele tyd op 'n wolkie is nie, maar ons gebondenheid moenie aards word nie. Ons gebondenheid moet wees 'n lewe, 'n wandel van geloof met die wete, ek gaan by Christus wees en hy beloon vir my. Die sesde gedagte en die voorlaaste gedagte van hierdie boodskap. 'N lewe van geloof, volhard, ten spyte van. Ek lees in Hebreërs 11 vers 27, lees ek die volgende van die man Moses. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees. Want hy het volgehou, soos een wat die onsienlike sien. Nie vir een oomblik het Moses die stofpad deur die woestyn gevat en gedink, ai, hoe kon ek so stupid gewees het? Ag, as ek maar net nie dit gedoen of dat gedoen het nie, dan was al die skatte van Egipte nog myne. Nee, God het ook die negatiewe in sy lewe toegelaat om hom los te ruk uit hierdie Egipte uit, om hom weg te stuur, om hom toe te rus, om hom voor te berei, sodat hy 'n lewe van geloof kan lewe, sodat hy kan leer om vol te hou. Wat beteken hierdie woord? Kartereo beteken Engels, endured. Ons allemaal weet wat sy endurance reis. Jy hardloop kilometer vir kilometer. Ek het net nog nooit by die sonde regtig uitgekom he. Ek kom na 'n klomp kilometer en besef ek, man, as 'n maklike manier, klim op jou motorfiets en ry. Maar jy hardloop en dan het jy net so 'n bietjie water by jou. En dan is jy klaar. En dan is jou water klaar, maar jy hou aan. Want jy weet, as jy klaar maak, is jy 'n eisterman. Eisterman kompetisie, ons allemaal het dit al gehoor en gekyk en gesien, en dink ons, joh, hierdie mense kan uithou. Dis die gedagte. Die verduideliking van kartereo beteken to be strong. En dan sit jy dadelik en sê, ek is nie sterk nie. Ek moet nou maar aanvaar, ek is nie sterk nie. Dit het niks te doen met ouens wat so lyk nie. To be strong, om vastbeslote te wees, to hold out, wat het van my volkse mense geword, wat sommer net opgee, wat het van ons mense geword, Christene, wat sommer net die knie buig, wat my net aanvaar, as ek nie meer mag bid nie, as ek nie meer mag dit nie, as ek nie mag meer dat nie, maar al die ander valse godsdienste, hulle mag maak wat hulle wil. Wat het van ons geword? Another explanation, to bear the burden. Om die las te dra. Meneer, mevrou, my broer, my suster, partykeer voel jy daar in die huis, jy moet altyd al die las dra. Partykeer voel jy, jy kan nie meer nie. Partykeer wil jy uitroep, uitskree, genoeg! Wat verwag God van jou en my om 'n lewe van geloof te lewe? Om te volhard ten spyte van, is besig om myself opdank, om te volhard waarin? Om God te volg. En wanneer in daai toestand sit by die huis en jy begin daai geliefkoeste liedjies sing, kan jy hom onthou? Nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms, fat ones, juicy ones, thin ones, loosey ones, I'm gonna eat some worms. Ket jy hulle vertel, dit was die lied wat ons gesing het hier bo in Valhalla as ons so hardloop, en ons het pale op ons nekke, op ons rug. Ek is nou uitgenooi die 18 Oktober om daar by mekaar te kom, om net allemaal weer te sien wat aangaan hier bo. Ek besluit nog, ek is bang, hulle gee my 'n paal. Geliefdes, dis daar wat jy getoets word. Kan jy uithou? Kan jy aanhou? Kan jy volhou ten spyte van? Ek moet met u deel, die hartseer in die bediening is om van mense kennis te neem wat besluit het die pad is te moeilik. Ek dank die Here vir u uit my hart uit. En moenie dink ek besef nie dat jy was al ook daar wat jy gesê het, ag weet jy, ek weet nie meer nie. Die uitdagings van hierdie lewe is groot. Moses het sy ballingskap uit Egipte met krag en durf uitgelewe. Hy het nie gaan sit in 'n hoekie, as kies dat ek leef. Iemand het hom nou seer gemaak met 'n ou kwetsende woordjie, en nou wil hy nie meer God se stem volg nie. Weet jy hoeveel mense gaan uit die kerk uit? Ek praat van die kerk, praat nie van hierdie gemeente nie, praat van die kerk, die liggaam van Christus, omdat iemand iets eendag gesê het. Hoe kleinlik word ons? Hoe hypersensitief word ons? Hoe maklik word ons omgegooi? Selfs die kind van God tree soms in die vlees op. En as God jou vergewe het, moet jy iemand anders te kan vergewe. En jy hoef nie aan te dring dat daardie broer of daardie suster sal vir jou om verskoning vra nie. Dan is jou ego ook nog te groot om die pad van geloof te bewandel. Daai persoon na jou toe kom en jou die hand gee, om die hand te gee en te sê, my broer, my suster, ek het jou gemis. Kan jy dit doen? Die lewe van geloof bly volhard. Julle weet, dit is soos 'n goeie huwelik. Hy is soos 'n niekebol. Hy is hard, maar hy is lekker. Ek en my vrou het so nostalgiese oomblik gister, wat ons te mekaar sê, joh, ons is al lank getroud, en vir mekaar so net spontaan kan sê, ek sal altyd vast sê, but I still love you. Waar kan jy net 42 jaar, 40 jaar se huwelik net weggooi oor 'n ondeurdagte woordjie op 'n dag? Ons lewe in 'n samelewing, bietjie oogkontak almal, wat ons vir mekaar so maklik net sê, ek het jou nie nodig in my lewe nie. Dis mos die nietste. Blok jou op my Facebook. Blok jou op my WhatsApp. Ja, kyk hoe staggie gesiggies nou. blok jou uit my lewe uit. Geliefde, wat as God jou en my uitblok? Die gesindheid van Jesus blok nie net nie. Het is makkelijk om agter 'n skermpie weg te kruip en baie braaf te wees. Het is baie makkelijk. Geliefdes, ek sluit hierdie gedagte af met twee aspekte. Die man Moses het dit nie makkelijk gehad nie. Sy eie volk het hom hel gegee. Moses, waar is die water? Moses, waar is die vleis? Moses, hier kom die Egiptenare, jy het ons hiernaan toegeleid. Jy wil moes nou seker, jylle moet ons doodmaak hierso. Moses, waar is die wat limoene van Egypte? Hulle is in die middel van die woestijn, ons soek wat limoene. Ek soek gister wat limoene, ek het nie gekry wat ek wil gehad het. Een stukkie wat limoen. Geliefdes, mense maak mense seer. Mense fouteer teenoor mekaar. Maar dis nie genoeg rede om die lewe van geloof sommer net prys te gee en nie aan te hou volhard nie. Ek wil julle oproep vanoggend, volhard om die Here te dien. Daar is altyd uitdagings, volhard. En dan kom jy in Hebreërs 12 nou. Ek wil hom gauw laaste net die vele wys. Wanneer ek Hebreërs 12 lees, gaan dit nie vir jy lees, jy kan daar kyk, ek gaan daarna verwys, dan moet dan roep hy ons op in vers 1, om die wedloop van hierdie lewe met volharding te loop. Jy kan nie net opgee nie. In vers 2 roep hy ons op, om die voorbeeld van Jesus na te volg. Dit help jy kyk na jou man, of jou vrou, of jou kinders nie. Hulle is feilbaar. Jou dominee is feilbaar, hy is een mens, hy kan foute maak. Jesus is ons voorbeeld. Vers 3 sê, ons mag nie verslap nie. Hoe het ons al verslap? Onthou jy die dag toe ek hier gekom het, het jy hier gesit in die bid hier, ons was 80, 90 mense in die bid hier. Het jy hier gesit omdat jy die Here lief gehad het, of omdat jy op die stadium gedink het, die nieuwe dominiekie is oulik, want hy is lang al nie meer oulik hee. Ek herinner jou. Het jy verslap? Het jy verslap in jou stilte tyd? Het jy verslap in jou toewyding aan die Here? Vers 4 van Hebreërs 12 sê, hierdie stryd wat ons nou oor praat, hy gaan harder word, hy gaan moeiliker word. Gaan nie makkeliker gaan nie. Vers 5 tot 7 sê vir jou en my, hierdie stryd wat jy beleef, is deel van Godse tuchtiging. Vers 8 sê vir ons, dat hierdie tuchtiging, as ek het positief aanvaar en beleef, dan bewys het my kindskap. Toe my pa my getuchtig het, het ek altyd saamgestem met hom. Nee, maar as ek vandag terugkyk, hy moes my meer pak gegeet. Dan het ek lank al gauwe beter geword. Nou ja, het is iets wat uit ons samenleving uitgedwing is, deur die humanisme. Ek lees in vers 9 tot 11 van hoofstuk 12. Deel van hierdie tuchtiging is tot ons voordeel. Ons heiligheid. God wil jou en my heilig maak. Ek sluit af die boodskap oor 'n lewe van geloof. Glo God se beloftes. Jy weet, vriende, en ek verstaan dit ook, mense sal dikwels met my praat oor geloof. Mense sal dikwels vir my vra, hoe beleef ek dit? En dink dominee regtig, die Here sal dit of dat vir my doen? En dominee, die Here het my so geseën, ek verdien dit nie, is dinge wat ons sê. Maar 'n lewe van geloof, glo God se beloftes. Ek lees vir in vers 28, deur die geloof het hy, dis nou Moses, die Pasga gehou, en die besprinkeling van die bloed, sodat die verderwer, hulle eersgebonenis, nie sou aanraak nie. Ek kan hiervan lees in Exodus 12, vers 1 tot 5. Die Here kom, En hy sê vir Moses, die volgende, ek gaan dit in ons makkelijke Afrikaans net vir jy oorda, Moses, ek gaan nog eenmaal, gaan ek hierdie Egipteland nou slaan. Ek gaan al die eersgeborenes van Egipteland, gaan ek my nie doodtref. Nou veronderstel jy hoor, dat die Here dit vir jou sê, nou in Suid-Afrika. Kom ons wees nou eerlik, hoe gaan jy reageer? Nee, dit kan nie wees nie. Kan nie wees nie. En dan gee die Here vir my opdrag, om sy eie volk te beskerm, moet hy slagting, jaar ouwe slagting vat, spesifieke voorskrifte, slag en die bloedsmeer aan die deurposte, so dat die verderwe, die engel van die dood, verby beweeg en nie die huishouding tref nie. Dink nou net, u kry so opdrag. Gaan u dit soms maar net makkelijk doen? In ons huidige konteks, eerlik? Nie makkelijk nie. Maar Moses het 'n lewe van geloof bewandel. Moses het God se stem geken. Die Here Jesus sê, my skape ken my stem. Hy sê nog iets verder, my skape luister na my stem. Hy sê nog iets, ek ken my skape by die naam. Kan nie verstaan hoekom ek soveel klem daarop lê om 'n intieme verhouding met God te hê. 'N lewe van geloof, glo wat God vir my sê. Nou moet ek vir u sê, die tyd dat ek bo op 'n berg gaan sit en dat 'n wolk afdaal en dat God in daai wolk met my praat, is nie so algemeen in ons dag nie, maar wat het God ons gegee, so dat ons sy stem kan hoor? Sy woord. Hierdie kostbare woord, kan nie maar net daar in jou huis lê, of ergens op 'n rak staan, en stof vergader nie. Hierdie kostbare woord, kan nie vervang word met wat oor die radio gou 3 minute uitgesaai word nie. Ek is dankbaar vir dit ook, dit bereik mense, ek gee toe, maar wanneer ek, 'n individu, wanneer ek, Gerry, met God, 'n intieme verhouding wil hê, so dat ek sy stem hoor, moet ek die woord omhels. My woord moet my toevlug wees. Sy woord moet my spreekbuis wees. Sy woord moet die lamp wees op my pad, die lig wat my wys wanneer ek besluite moet neem. Moses, die man van geloof, het God geglo en die hele Israel plus ander volkere wat hulle by Israel geskaar het, wat gesê het deur hulle optrede, julle God is ook ons God, hulle is gespaar, hulle eerstgeborenes. Gaan kyk toe hulle die uittog uitpak, sê die woord van die Here eksklusief, dat ook van die ander volkere het saamgetrek. Hulle was nie eens Jode nie. Hulle het soos 'n rit gesê, u God is my God. Die volgende is vers 29, deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond. Terwyl die Egiptenaars, toe hulle dit probeer, verdrink het. Gaan lees Exodus 14 vers 1 tot 31. Kan jy jouself indink, plus minus 2,5 miljoen Jode is besig om deur die Rooi See te trek. Hulle loop op droë grond, die water is op walle. Daardie klomp mense was te veel, hulle was nie allemaal gelyk binne in daai rivierbedding as jy die breedte in ag neem ensovoorts nie. En terwyl hulle toe die laastes nou so begin deurgaan, toe besluit Farao en sy manne, nou gaan ons hulle vasstap en hulle is in met hulle krygswaans, perde, en soldate en hier trek die Israeliete. Kyk hier so, ek los een gapingkie nie achter, maak die see toe. En toe hulle deurgetrek is en hulle kyk terug, toe lê die Egiptenare en dryf op die water en teen die kante. Kan ek jy vra, kan jy en ek dit intellektueel, wetenskaplik, kan ons dit verstaan en verklaar? Dis geloof, om God nie te bevraagteken nie. Een leven van geloof, glo Godse beloftes. Godse belofte was, staan in die water, ek sal vir julle pad deemaak, moet nie bekommerd wees hoe Farao en sy magte hier achter nie, soos julle die Egiptenare vandag sien, groot, krachtig, sterk, gespierd, beste perde, beste wapentuig, sal julle hulle nooit wees sien. Ons allemaal weet, Egypte het een stil stem geword. Geliefdes, die verlossing wat God beloof het, kind van God, hoor hierdie woord, die Heere sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Ons moet nie paniekerig raak, wanneer die magte van die vijand rondom ons beginne aanvalle loods nie. Die hele Israel, nie net Moses nie, het gedeel in hierdie wonderlike oorwinning, Exodus 14 vers 26 tot 31. Ek sluit hierdie boodskap af met die woorde van Hebreërs 13 vers 8. Laai vandag soeien, as hierdie tekstvers in die Bybel nie onderstreep is nie, nie gehighlight is nie, as jy om een of ander rede nie in die Bybel merke maak nie, dis jy voorreg, maar maak hierdie merk van hierdie tekst in jy hart. Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Maak vandag 'n keuse. Ek gaan die lewe van geloof gaan ek lewe. God verander nie. Christus Jesus het nie verander nie. Hy sal jou in stand hou, maar ek en jy het verantwoordelikhede. Ek het vir julle sewe die afgelope 3 boodskappe geleer. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Geliefde, wat is daar vandag in jou hart wat jy vir God wil sê? Niemand kyk rond nie, allemaal is stil, ons het nog tydjie. Ek wil graag vanoggend bid, sonder om die naam te noem, is daar mense wat sê, Here, jy tot my gespreek in hierdie lewe van geloof, boodskappe. Die Here sien, dankie, God sien. Kom ons bid saam. Here, my eie lewe het jy so verkook deur hierdie woord, by die voorbereiding daarvan, by die praktiese uitwys in my eie lewe. Hoe kan ek dit kom deel met my mense? Hoe kan ek maak asof ek alles in pag het? Hoe kan ek maak asof ek altyd aan top is? Terwyl ons weet dat hierdie uitdagings is groot. Ons wil in besonne bid vir elke broeder, vir elke suster, vir elke geliefde, wat vanoggend op 'n eenvoudige wyse aan die Here iets met my gespreek. Nie Gerrie nie. Sê Gerrie se woord nie. U woord het in my hart my getroef. Nou is die groot vraag, wat doen ek nou? Here, ek gaan 'n gebed bid, en elkeen wat in waarheid hierdie gebed in hulle binneste saam bid, sal u weet. Here, dankie dat u met ons 'n pad stap. Dankie dat u vir ons deur u woord kom verkoop. Dankie dat ons opnuut besef, 'n terugkeer na u toe is die enigste antwoord. 'n Wegdraai van die verkeerde af, ons word allemaal maklik beïnvloed, ons word meegesleer, ons kom soms met ons eie gedagtes, ons eie opinies, ons spreek dit uit, asof ons dit in die naam van God uitspreek, maar dikwels is dit ons eie oortuigings. Ons wil dit alles vanoggend een kant toe sit. Ons wil onder die krag van u woord kom buig. Ons wil vir u vra, Here, wees u ons genadig. Kom ontmoet met elke een wat in hierdie oomblik vra, Here, ontmoet met my asseblief. Ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Ek wil u oproep na vanaand se erediens, waarin ons praat met u vanuit Matteus 25 oor die onderwerp wanneer die bruidegom talm. Kom gerus op soos die Here u lei. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, roep ons op en stel ons in staat tot 'n lewe van geloof. Amen.